У эфіры «Радыё Свабода». З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне на карупцыйную тэму. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Александр Шурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай паліцыі. Віктар Філістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкова звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра. 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на гэтых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, перадае Алесь Дашчынскі.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета стала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложения наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы, да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Можа быць, просто как-то уже подзабылі, о чём мы договорились і какія параметры заложаны в контракте. Речь ідёт о том, што согласно формуле цана рассчитывается от европейской в вычитании экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижающего коэффициента по следующему году коэффициент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае, і на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом на полгода за ценой на нафту с таким отставанием. Когда эта же самая формула применяется для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она должна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть даже ниже за ту цену, которая существует сегодня. А вот что дотычется формулы, то она не заўсёды прымяняецца. Напрыклад, па гэтай формуле ў 2008 годзе цана на газ павінна была быць каля 200 даляраў, але яна не была ўстаноўлена па палітычным матыву. Што будзе на наступны год, ці будзе яна прыменена, ці будзе прынята палітычнае рашэнне, гэта адказ павінны даць палітолагі.
Заявіў свабодзе менскі эканаміст Леанід Злотнікаў. Тым часам віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў сёння публічна прызнаў, што ўсясветны эканамічна-фінансавы крызіс закрануў і Беларусь. Пра гэта ён заявіў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На паседжанні пабываў Владзімір Глот.
Андрей Кобяков сказал депутатам.
Полностью избежать последствий кризиса не удастся никому, в том числе и нашей экономике. У нас нет внутренних предпосылок для зарождения кризисных ситуаций. Угрозы и осложнения могут проистекать только из обстоятельств внешней экономической конъюнктуры.
Экономичный спад у соседних країнах, которые традиционно найбільш купляють белорусские вироби, поводле вице-премьера, уже отбивается на белорусской промысловости.
Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
У вынику расти адмовная сальда Беларуси у внешнем гандле. Про это свечат наступные личбы из официальной статистики. За 9 месяцев, параунально с аналогичным летошним периодом, адмовная сальда повеличилась на 888 миллионов доляров и досягнула 2 миллиардов 744 миллионов доляров. Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заик отзначает, у Беларуси складские запасы повеличиваются, у той час, как во всем свете от них терминово позбавляются.
Вот сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15-30%, я думаю.
Коли этот прогноз справдится, так жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчинные товары. До речи, опошним часом попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилась знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чем ранее. На питание журналистов, коли ее отменять, вице-премьер отказал. А 6-й године вечера того самого дня, як только скончится всесветный кризис. Леонид Заика каже, что любую ситуацию треба спочатку уважливо разглядеть с усіх боков, а не сподеваться только на заборонные постановы.
Правительство, с одной стороны, хотело бы ограничить импорт.
Раз, с одного боку, хотел бы обмежевать импорт. Нехай себе. А лишь с другого боку, коли подыходить грамотно, да теперь можно зарабить выгодные мэтовые закупки. Например, у Польши, где бройлерная птушка теперь продается за 97 центов за килограмм. Да купляйте, кто перешкаджает. На во что тратить кормы? Нехай наши птушкофабрики находятся в стриманном режиме. Альбо купите легковые автомобили, которые будут на 30% таннейшие. Альбо якостные машины худкой допомоги. Альбо обсталевание для древоопрацовчих заводов. Тут потребны такие господарские, я бы сказал, кемливый и вельми худкий подыход.
Достаточно такой сметливый и очень быстрый подход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одно урадове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кобяков причини такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Я сам на помежье между Могилевской и Витебской областью. Достаточно зайти в мясцовую краму и как поглядеть, как работает наша промысловость. Зайшовши в краму, я бачу сало коштом 18 тысяч, слоек трехлитровый, гурков больше за 10 тысяч. Ну, я маю махчимость поравновывать. Я все поравновываю с коштом золота. Грамм золота каштуя каля 40 тысяч. Вось 2 килограмма сала каштуя тоже каля 40 тысяч.
Цалком огляд звонков слухачов свободы слухайте хвилин про 15. Экономичный кризис начинает выкликать у Беларуси первые страйки. Годинный попереджальный страйк сегодня провели будовники Могилевского будовничего управления номер 129. Нагодой сталася невыплата заробку. Про то, как развивались подеи, рассказывает Андрей Белогубов из Могилева.
У страйку взяли удел 30 будовников, якія узводят 129-кватерный дом. Поводле одного страйкуцаў Миколая Расюка акция протесту доужилася амаль гадзіну. Будовники звинаватели кіраўніцтва у порушэнні працоўнай дамовы.
Возмутились и провели 27-го стихийную забастовку. При приехал наш руководитель и обещал, что зарплату дадут вечером 27-го. Сегодня уже 28-е, зарплаты нет.
Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. А это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сегодняшний страйк должился близу годины. Поводле Расюка до страйковцев приехали головный инженер Руслан Проханцов и наместник генерального директора будовничного тресту Лаусанбуд Александр Бурчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выкананное, страйк одновят. Колькі ж будовнікоў могло долучиться до своих коллегов-страйковцев?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка на будовлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае до 800 тысяч рублёў.
Розповів у «Свободі» начальник будовничої управи номер 129 города Могильова Александр Латушка. Ви слухаєте Радіо «Свобода». З вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Александр Лукашенко признав, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. Падение, выкликанное сусветным финансовым кризисом. Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики суседства, коли в Украине не будет более политичных вязнев, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. Представники громадськості пропонували внести урочища Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Говорить Радіо Свобода, гаряча міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трайдент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раней невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у ділової столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і два п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейському культурному центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принамсі 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забитих, тие 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеним готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини нечеканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джитун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди были спокойные, а после того, как нехто крикнул, что они вертаются, почалася паника. Узникла тисканина, мы почали штурхать одно одного. Вельми добро поводили себе официанты, и я сапраўды вельми удячны тому человеку, які штурхнул меня на подлогу, и он литерально уратовал мне жыццё. Вакол усё было разбито, паўсюль кроў. Я таксама быў увесь мокры ад крыві. Аднак усё, што я меў, это удар па галаве і невялікая драпіна.
Франция послала самолет у Мумбай, каб эвакуировать европейцев, вызволенных сегодня з ранее захопленных отелей. Министерство замежных справ Франции поведомило, что Испания и Немеччина так само попросили взять на борт их громадянов. Исламские боевики, которые напали на Мумбай, потребовали вызволения из индийских турмов своих поплечников.
Рассказывал Сергей Обламейко. Додам, що офіційні індійські влади фактично усклали відповідальність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії в приватності заявив, що нападники прийшли звонку.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі, правопіраємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида» про КДБ прогудить хвилин праз 25. 3 снежня Европейская комиссия збирається представить пропанову усходнього партнерства 6 постсоветським країнам, у тим ліку Білорусі. Учора в Варшаві комісар Еуразв'язу у справах знішньої політики Беніте Ферера-Вальнер у першиню подробязно представила деталі пакету. З польської столиці повідомляє Олексій Діковіцький.
Поводле спадарні Вальднер, головні елементи, на які буде абапірацца усходнє партнерство Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбакового супрацоўніцтва будуць вызначаны ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая б прынесла карысць краінам, для якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Ферера-Вальнер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальнер заявіла: калі мы побачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя ўспросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў. Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 до 35 еўраў, а потым з 35 до 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Ферера-Вальнер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. Палітолог з зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў гэтак ацаніў перспектывы ўдзелу Беларусі ў анансаванай Брусэлем праграме ўсходняга партнерства.
Пакуль што не вызначаны статус самога ўдзелу Беларусі ў гэтай праграме, паколькі зараз Беларусь яшчэ не выканала ўсіх умоваў для нармалізацыі стасункаў з Еўрапейскім саюзам. Таму гэта праграма, яна як доўгатэрміновы арыентыр для Беларусі, натуральна, яна вельмі прывабная. Для Беларусі найбольш важна прасунуцца як мага далей у справе нармалізацыі з Еўрапейскім саюзам, каб мець магчымасць удзельнічаць у праграме партнёрства. Гэта праграма і анансаванне зараз актуалізуюць неабходнасць мець Еўрапейскаму саюзу вельмі канкрэтную роудмэп, дорожную карту для нормалізації стосунків.
Зазначив політолог Дзяніс Мільянцоў. Програмі Усходнього партнерства Еўразвязу присвячена і сьогоднішня експертиза свободи, яка прогучить одразу після випуску новинок.
У чим сенс нового проєкту Європейської комісії? Чи зможе Білорусь його включитися? Про що свідчить інтерв'ю Олександра Лукашенки агентству «Франс Прес»? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца Офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку выклікалі на савет прафілактыкі юрыдычнага факультэту БДУ, дзе яны вучацца. У чым іх вінавацяць, высвятляла Любоў Лунёва.
Тетяна Шапуцька вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзённым аддзяленні. Дзяўчыну затрымалі 7 лістапада разам з паплечнікамі каля помніка Дзяржынскаму. Тетяна атрымала расцяжку «Камунізм па трыбунал». Спачатку усіх завезлі ў міліцію Ленінскага району, а потым склалі протаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і адвезлі на трое сутак у турму на Акрэсціна. Пасля выходных суддзі залічылі ўсім тэрмін знаходжання пад вартай у тэрмін пакарання і адпусцілі. Тетяна Шапуцька даведалася, што супрацоўнікі КДБ 7 лістапада, нягледзячы на выходны дзень, наведалі рэктарат БДУ з прэтэнзіямі наконт таго, што ва ўніверсітэце кепска вядзецца выхаваўчая праца. З Тетянай размаўляў намеснік дэкана, старшыня савету прафілактыкі Андрэй Шыдлоўскі.
Распавёў, што яны адсочваюць мяне яшчэ 7 лістапада. Тады, адразу пасля нашага затрымання, да рэктара БДУ прыехалі людзі з КДБ, з адміністрацыі прэзідэнта, якія абвінавацілі яго ў тым, што ягоныя студэнты ганьбяць галоўныя ВНУ Украіны. З нагоды гэтага ў панядзелак адбудзецца савет прафілактыкі, на якім будзе вырашацца, ці будзе вынесена строгая вымова за парушэнне статуту універсітэту, які не дазваляе здзяйсняць правапарушэнне, ці гэта будзе толькі завочка і трэці курс.
Наста Лойка вучыцца на трэцім курсе на завочным аддзяленні. На судзе яна сцвярджала, што ўдзельніцай акцыі не была, але рабіла фотаздымкі для сайту «Маладога фронту». З Настай Лойкай таксама меў размову Алексей Шыдлоўскі.
Сказалі, што за гэта падгледжана можа быць умова, строгая умова, таксама ўключэнне, але ён сказаў, што паколькі мы не здавалі яшчэ сесіі, наша паспяховасць яшчэ не мае ніякіх паказчыкаў, таму, хутчэй за ўсё, будзе проста нейкая вымова.
Спадар Шыдлоўскі паведаміў, што дзяўчатам не абавязкова прысутнічаць на паседжанні савету прафілактыкі, дастаткова пісьмовага тлумачэння. Ён адмовіўся даць каментар «Радыё Свабода». Акцыі маладафронтаўцаў выклікалі ў супрацоўнікаў КДБ нервовую рэакцыю, калі ахоўнікі Верхоўнага суду затрымалі непаўналетнюю Юлію Міхайлаву і Насту Палажанку за ўдзел у пікеце «Нюрнбергскі працэс над камунізмам», першымі прыехалі супрацоўнікі КДБ. Яны пыталіся ў дзяўчат, што тыя маюць супраць камуністычнай ідэалогіі, гаворыць Наста Палажанка.
КДБшнікі, яны лічаць сябе пераемнікамі той філасофіі таго жыцця, што прапаноўваў Дзяржынскі. Супрацоўнікі КДБ, яны безумоўна імкнуліся зразумець, наколькі глыбока мы арыентуемся ў гэтай тэме і наколькі свядома мы будзем яе адстаіваць. Яны зазначалі ўвесь час, што як вы можаце ісці супраць камуністаў, калі вось, напрыклад, мае дзеды, яны ваявалі. А дзе мы адказваем розніцу, што ёсць асоба, што ёсць ідэалогія, тая злачынная ідэалогія, якая забівала мільёны людзей. Мы будзем імкнуцца падымаць зноў і зноў гэтую тэму.
Акцыі маладафронтаўцаў супраць камунізму будуць адбывацца ў розных гарадах Беларусі. Маладафронтаўцы будуць ладзіць пікеты і раздаваць інфармацыйныя бюлетэні.
Распавядала Любоў Лунёва. А на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Ад страляніны і выбухаў у індыйскім горадзе Мубаі загінула болей за 140 чалавек. Тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – «Тадж-Махал» і «Абарой». Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхны ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 000, слоек трохлітровых гуркоў больш за 10 000. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 000. Вось 2 кілаграмы сала каштуе тоже каля 40 000. А чаму не зніжаецца кошт на бензін, калі знізіўся кошт на нафту? Усё вельмі проста лічу. Таму што транспартная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знізіцца кошт на паліва, то трэба зніжаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы ланцуг гэтых праблем.
Аўтар наступнага тэлефанавання параўноўвае жыццё ў Беларусі і Польшчы.
Это Володя с Бреста. Я вас назираю польское телебачение. В апошние дни часто передают объяву для жихаров Варшаву, яким исполнилось больше за 65 год, пропонуется набыть льготный проездный билет за 40 злотых на целый год. Это на наши деньги меньше, чем 30 000 белорусских рублев. і стільки ж прикладно коштує білет на місяць, а там можна цілий год їздити. І ще передають, що тим, кому сповнилось 70 років і більше, можуть їздити безплатно. Ось це, я розумію, забота о пенсіонерах, о ветеранах, справжнє демократичне государство, не то, що у нас говорять на словах. Не зря викинули з кабельних сетей польські телеканали і забороняють ставити антенни, щоб люди не смотрели, щоб не могли порівняти правдиву інформацію, де більше заботяться о насельництві, о людях у нас или в помежних країнах.
Двадцять 26 листопада за ініціативи шерегу демократичних молодівих організацій у Мінську відбувся круглий стіл «Комунізм як античеловіча ідеологія. Лічби і факти». Сам факт проведення такого круглого стола викликав неоднозначну реакцію слухачів «Свободи», і уже некілька днів вони сперечаються про плюси і мінуси комуністичної системи.
Слухач позвонив на «Свободу» і хвалить Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай, и не было всяких злодеев, не было тюрем, да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем, слухач, что робила советская власть. У нас везде в магазинах было грязно, везде расфасовки не было купить. Был только хлеб черный и один батон, и везде был мусор, бескультурье. Вот теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної совісті для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо «Свобода».
Гэта быў агляд тэлефанавання нашых слухачоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды».